Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita akuzon kryeministrin Thatcher se nuk largoi ministrat e korruptuar. Artistët ndarët punës së ministrit të sapo larguar të kulturës Valton Beqiri dyshojnë dhe tek suksesi Hazirit në këtë post. Serbia nuk i kalon vjet e kuqe rreth Kosovës, përsëriti Boris Tadić në Beograd. Bie dollari, nafta arrin çmimin më të lartë në 17 muajt e fundit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Partitë opozitare, siç dëgjuat në hapjet e emisionit, dyshojnë se ndryshimet në qeverinë Thaçi do të sjellin ndryshime pozitive në qeverisje. Opozita thotë se nuk janë ndëruar ministrat e akuzuar për korrupsion apo për keqpërdorime, ose të sjell nga Prishtina Albana Isufi.
Ndryshimet në kabinetin qeveritar të Kosovës nuk i kanë bërë përshtypje partive opozitare në Kosovë, të cilat një zëri thonë se nuk janë shkarkuar ministrat e përfolur për afera korruptive dhe keqmenaxhim. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, është skeptik se emrimet e reja do sjellin ndryshime pozitive në qeverisje.
Ky ndryshim që ka ndodhur në qeverinë e Kosovës nuk do të sjellë diçka të re. Jam disa arsye pse them kështu, e para arsye është se shefi i qeverisë do të thotë kryeministri kandidat dhe nuk mund të ketë qeverisje të keqe nëse kryeministri nuk është i tillë, do thotë kjo nuk ka ndryshuar kjo çështje dhe çështja tjetër është se njerëzit cilët po duket se janë larguar prej qeverisë kanë mund të shfaqin dhe një dozë të mos kompetencës, po definitivisht nuk kanë qenë ata që kanë qenë thelbi korrupsionit në qeverinë e Kosovës.
Për reformatizimin e qeverisë është nisur të flitet që nga nëntori vitit të kaluar. Tër kjo kohë, sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, ka shkaktuar një presion të qytetarët, ndërka që i kanë mbajtur në tension ministrat. Ai quan kozmetike ndryshimet e publikuar nga kryeministri Thaçi.
Me veçantë do duhet ndryshoj mentaliteti qeverisës. Kosovë do duhet ndryshoj koncepti qeverisjes, sepse nëse vazhdon ky koncept dhe ky mentalitet qeverisës është e kotë ndryshimet e branshve që mund të jenë vetëm dhe mund duket vetëm si ndryshime kozmetike. Pa një program të qartë qeverisës, pa një vizion të qartë, pa objektiva të qarta, të secilit dikaster të qeverisë është pa mundur që të shpresohet me zhvillime pozitive të qeverisë në muajt në vijim.
Kryeministri tha që ka lavdëruar punën e ministrave të shkarkuar. Opozita e sheh këtu si një paradoks dhe kërkon shpjegime nga kreu i qeverisë sepse shkarkoi ministrat përkatës. Një përgjigje të tillë kërkon edhe nënkryetarja Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri.
Dikasteret për cilat është flitë më shumë të për korupcion dhe keq menaxhim, ato dikastera apo ato ministri nuk janë prek fare. Plus kësaj, kjo qeveri duhet na jap konkretisht përgjigjen. Këta ministra janë zhgarku, për çfarë janë zhgarku? Dhe në qoftë se vërtet është do zhgarkohen, ta duhet të ndiqen edhe për përgjegjësi, japin edhe llogari për punën e tyre që nuk e kanë bërë ashtu si duhet.
Me emrimet e reja janë dy ministra që rikthehen në qeveri, është ish kryeministri Bajram Recepi që merr postin e ministrit të punëve të brendshme, si dhe ish zëvendës kryeministri Lutfi Haziri që emërohet ministri i kulturës. Besa Gaxherri kritikon kreun e qeverisë për angazhimin e Hazirit, me që siç thot, ky i fundit ka kritikuar vazhdimisht qeverinë gjatë fushatës parazgjedhore. Partitë opozitare e shohin veprimin e kreut të qeverisë si një përpjekje për të bler kohë dhe për të shfaqur para opinionit si dhe komunitetit ndërkombëtar ndryshimet që sipas opozitarëve nuk janë veç se kozmetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë, ndryrimet në qeveri janë bërë për shkaqe politike dhe jo si pasojë e punës së dobët të ministrave, vlerëson Valton Beqiri, ministri i deridhjeshëm i kulturës. Ai shton se pozita e tij në LDK nuk ka qenë fortë, çfarë dhe çon në largimin nga detyra. Ndërkaq komuniteti i artistëve është i ndarë punës së ministrit Beqiri. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës në kuadër të reformatimit të saj kanë prekur edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Drejtuesin e deridhjeshëm të kësaj ministrie, Valton Beqiri, e ka zëvendësuar Lutfi Haziri, cili sikur se ministri paraprak vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ish ministri Valton Beqiri thotë se zëvendësimi i tij është bërë për shkaqe politike dhe jo për mungesë të rezultateve gjatë punës së tij si ministër.
Është rëndësishme që ky ndryshim, ndryformatim nuk bëhet për shkak të performancës së ministrisë apo të punës së ministrave të ndryshëm, bëhet vetëm për shkaqe politike. Nga ana ime nuk është kërkuar dorëheqje, dhe natyrisht po ishte kërkuar nuk do të kisha dhënë, meqë dorëheqja do të na kuptonte edhe pranim të ndonjë fajësie të punës deri tanishme.
Ndryshe ish ministri Beqiri nuk ka dashur që të flasë lidhur me çështjen se a do të vazhdojë të jetë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës, por ka thënë se emërimi i tij për ministër të kulturës 2 vjet më parë ka qenë rezultat i punës së tij si krijues dhe artist.
Pozita ime në LDK nuk ka qenë fortë, ndoshta edhe njëra prej arsyeve që jam njëri ndër ministrat që largohet është edhe për shkak të pozicionimit tim apo të forcës sime ndikuese në LDK.
Në anën tjetër, zëvendësimi i zotit Beqiri në postin e ministrit të kulturës nga ana e Lutfi Azirit nga përfaqësuesit e komunitetit artistëve është komentuar në mënyra të ndryshme. Regjisori Agim Sopi punën e ish-ministrit Beqiri e vlerëson si të dështuar, pavarësisht se emërimi i tij 2 vjet më parë ishte mirë pritur nga komuniteti artistëve.
Fatkeqësisht zoti Beqiri na ka zhgënjë kultura gjatë mandatit të zotit Beqiri ka degraduar edhe më shumë, për të mos thënë që është bllokuar totalisht. Zoti Beqiri nuk ka arritë krijoj një politikë kulturore.
Por ndryshe thot Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, i cili e vlerëson punën e deri tashme të ish-ministrit Beqiri.
Duhet të vlerësohet lart kontributi i tij në stabilizimin e gjendjes në Ministrinë e Kulturës, me që s'duhet haruar faktin që kohën kur ministri Beqiri ka marrë postin, situata në ministrinë nuk ka qenë as pak në rregull.
Ndërkaq regjisori Krem Kryeziu thekson:
nëse ministri i kulturës nuk mbështetet nga kryeministri dhe nga qeveria me fonde më të mëdha, kam frikë se këtë Lutfi Aziri kushdo që të vinë krye kësaj ministrie, unë besoj se dështimi është i sigurt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore do të na sjellë korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, si dëgjuam edhe në kronikat paraprake, ka pasur ndryshime dje në qeverinë e Kosovës. Kemi 7 ministra të rinj, cilat janë komentet në shtypin e ditës pikërisht rreth këtyre ndryshimeve të shumë pritura e të shumë përfolura.
Po, Liliana, mbas është tema qendrore e gazeteve të sotme në Prishtinë. Sipas përditshmes, Kosova sot për informatimin nuk ka shkaktuar ndonjë furtunë politike pavarësisht patmesive të ministrave që u larguan nga qeveria. Gazeta thekson se pavarësisht të lavdratave të kryeministit për antarët të larguar nga kabineti, zëvendësimi disa figurave ministrore, sidomos në dikasterët që nuk kanë treguar ndonjë arritje gjatë kësaj periudhe, ka qenë i nevojshëm prej kohësh. Duke dhënë pas e emrat e ministrave të rinj janë premtues, e përditshme Kosova sot thekson se Bujar Bukoshi, njëri nga kritikët më të mëdhenj të qeverisë, tani ka shansin të tregojë se di të bëjë gjërat më shëndetësinë kosovare, e cila prej kaq vitesh ndodhet në krizë. Tutje gazeta thekson se riksimi i Bajram Erxhetit, një figurë pozitive për opinionin publik kosovar, është një veprim i mençur politik, ndonëse siç thekson gazeta ministria që i është dhënë atij, duket se nuk i shkon shumë për shtat. Ndërkaq që angazhimi i Besim Beqajit në kryet e Ministrisë së Integrimeve Evropiane sipas përditshmes Kosova sot, gjithashtu është një prurje cilësore në përbërjen e rrethit qeverisë së Kosovës, ndërsa ministrin e ri të bujqësisë Bleran Stavilesi gazeta e cilëson të paprovojë, por me ambicie për të zhvilluar karrierën e tij politike. Liliana?
Zanel, do të largohesh nga ndryshimet në qeveri dhe do të kalojë në një temë që e kemi përmendur shpeshherë në edicionet e mëngjesit, e pikërisht tek gjyqësori në veri të Kosovës. A vazhdon të trajtohet kjo temë në shtypin e ditës?
Po, Liliana, duke u fokusuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në të cilën ka raportuar shefi i shtyllës së drejtësisë Uleksit Bernard Rabatel, e përditshmja Ekspres ka vënë dukje se pas një propozimi siç thuhet skandaloz të Rabatelit që në gjykatën dhe prokurorinë e Mitrovicës të kthehen gjykatësit të njëjtë që i ka emëruar Serbia, situata në këtë takim është tensionuar sepse një ide edhe plan i tillë ka qenë absolutisht i papranueshëm për kryesuesin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të cilët sipas gazetës Ekspres kanë kundërshtuar ashpër. Ndërse gazeta citon komunikatën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila sqaron se pas shkurtimit të raportit të shefit të shtyllës së drejtësisë në Ulex Bernard Rabatel, për gjendjen e gjyqësorit në veri, anëtarët të Këshillit Gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se gjendja e gjykatave të Mitrovicës është e vështirë dhe se pajtohen me raportin e Ulexit sa i përket kthimit të gjyqtarëve vendës në këto institucione, por jo edhe për gjyqtarëve të cilët janë emëruar nga Serbia. Liliana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zenel, çdo të veçosh me interes nga shfletimi i gazetave.
Nga përditshme deri dhe çojmë shtimin lidhur me profilizimin e subjekteve politikë në Kosovë. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta thekson se iniciativa e Partisë Demokratike të Kosovës për të lështuar në qendrën e djathtë politike nuk është mirëpritur as pak nga partitë tjera në Kosovë, të cilat për sa kohë aspirojnë të pozicionohen në këtë krah të politikës. Iniciativat e Partisë Demokratike të Kosovës për të dhënë kontakte me partitë të qendrës së djathtë në Evropë sipas zyrtarëve të Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Dardanisë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë një serioze, duke u referuar partisë së lideri PDK Hashim Thaçi, ko më parë ka bërë përpjekje për të lidhur partinë e tij me Internacionalën Socialiste, tekson vështirësh e përditshme zëri.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në mbyllet e emisionit, ju sillim bllokun e lajmeve. Washington, Shtetet e Bashkuara mirëpresin rezolutën e miratuar nga Parlamenti i Serbisë ku dënohet masakra e Srebrenicës. E vlerësojmë si hap pozitiv drejt pajtimit, drejt adresimit të krimeve të së shkuarës, përmirësimit të marrëdhënieve rajonale dhe nxitjes së qëndrueshmërisë në rajon. Si pjesë e këtij procesi, angazhimi i Serbisë, ashtu siç theksohet edhe në rezolutë, se do të vazhdojë përpjekjet të bashkëpunojë plotësisht me gjykatën ndërkombëtare për Jugosllavinë, përfshi përpjekjet për të kapur dhe dorëzuar në Hagë të kërkuarit janë ende në Arati Ratko Mladićin dhe Goran Hadžićin, është i mirëpritur, deklaroi zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Toner theksoi se sa i përket përdorimit të termit masakër apo gjenocid, Shtetet e Bashkuara pajtohen me gjykimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se në Srebrenicë ndodhi gjenocid. Beograd, Serbia nuk do ta planojë Kosovën, deklaroi presidenti serb Boris Tadić gjatë një konference shtypi të mbajtur gjatë ditës së djeshme në Beograd. Tadić kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që të respektojë dinjitetin e Serbisë. Ai tha se Serbia nuk është e gatshme të kalojë vijat e kuqe kur vjen puna te Kosova, duke përsëritur se Beogradi i respekton parimet e Kombeve të Bashkuara. Tadić theksoi se takimet ndërkombëtare apo rajonale nuk mund të përdoren si mundësi për të pranuar as drejt për drejt, as në mënyrë të tërthurt shtetet që nuk ekzistojnë. Kombet e Bashkuara, donatorët kanë premtuar 10 miliard dollar ndihmë për Haitin pas tërmetit shkatërues që goditi vendin në 12 janar të këtij viti.
We can report very good news.
Mund t'ju raportojmë një lajm shumë të mirë. Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe partnerët tanë ndërkombëtar kanë premtuar 5.3 miliard dollar në dy vitet që vijnë dhe 9.9 miliard dollar në total për tre vitet e ardhshme, tha Ban Ki-moon. Tërmeti 12 janarit në Haiti shkaktoi 220 mijë të vdekur dhe la 1.3 milion të pastre. Sydney, policia australiane është në kërkim të një serbi të akuzuar për krime lufte. Drejtësia australiane vendosi ta dërgojë në Kroaci Dragan Vasilkovićin, i cili akuzohet për përfshirje në tortura dhe në vrasje gjatë luftës së viteve 90 në Kroaci. Gjatë luftës ai njihej si kapiten Dragani. Ai ka qenë një nga komandantët e grupeve panaushtarake serbe gjatë luftës në Kroaci. New York, në New York ka rënë kambana e shpresës në ndërim të viktimave që humbën jetën nga sulmet në metron e Moskës. Kambana gjendet në afërsi të vendit ku dikur ishin kullat binjake. Kambana ka rënë edhe në ndërim të viktimave nga sulmet terroriste në Londër, Madrid dhe Mumbai. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Opozita akuzon kryeministrin Thaçi se nuk largoi ministrat e korruptuar. Artistët ndarët punës së ministrit të sapo larguar të kulturës Valton Beqiri dyshojnë dhe tek suksesi Hazirit në këtë post. Serbia nuk i kalon vijat e kuqe rreth Kosovës, përsëriti Boris Tadiçi në Beograd. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.